Салам. Თავიდან ვაპირებდი რომ ამ სერიისთვის დამერქმე ასეთი სახელი ქართველი ჩაკ ნორისი იმ ამ ბავში რო ჩაკ ნორისი ამერიკელი მსახიობი რომელიც რა ბევრ ფილმში თამაშობდა სადაც ყოველას ცემს ხოლმე და ერევა მაგრამ ნუ უფრო ცნობილია იმით რომ მიმია უამრავი რაღაცა მიმი გამოსახულება არის შექმნილი მაგაზე როგორი ძლიერია ჩაკ ნორისი რომ ის კი არ იგებს არამედ შენ გაძლევს შესაძლებლობას რო წააგო და რო ის რო გაიპარსავს იმისი წვერი ანათებს რაც ასე შემდეგ რა და მაგან ბავში ვიფიქრე რომ სათაურის მხრივ შეიძლება კარგი იყოს თქო მაგრამ რატო შევიკავე თავი და რატო ვიწყებ ამეთი რომ ვიზაც მე ხავ ლაპარაკობ ჩაკ ნორისზე ბევრად მაგარი ტიპი იყო ანუ შეუდარებლად ანუ მარტო ჩაკ ნორის მსახიობზე რომელიც ნუ მეორე რიგის მსახიობია და ნუ რა მიმების გმირია მაგრამ ნუ ისე ის მსახიობია გარი არამედ მის პერსონაჟზეც კი იმ ხრივ რომ ანუ ხა ჩვენი გმირი უამრავ მეცნიერებაში აჯობებ ჭადრაკს მოუგებდა, მათემატიკა უკეთესად ეცოდინებოდა, ქიმია რაღაცებზე კიდე დაგრუზავდა ცხოვრების აზრი რა არის და მაგის იქით თურმე ამოერეოდა კიდევაც ფიზიკურად, იმიტომ რომ ძლიერი იყო, არა მსახიობს, არამედ პერსონაჟს, ჩაკ ნორისის პერსონაჟს, ასე რომ უბრალოდ ვიფიქრე რომ მეტის მეტი იქნებოდა რომ გიორგი ნიკოლაძე და ჩაკ ნორისი რაღაც ქართველი ჩაკ ნორისი ყოფილიყო გიორგი ნიკოლაძე არანაირად შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა ვინ არის გიორგი ნიკოლაძე და კიდევ ერთხელ არის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ტიპი რომლის შესახებაც ბევრი არაფერი ხსმენიათ უცნობი ადამიანი არ არის მაგას გავშლი კიდევ ანუ რაც ბევრმა იცის მის შესახებ, მაგრამ თავს დავდებ, ანუ რა რაღაც პატარა გამოკითხვას ვატარებ, ბოლო ერთი კვირა ხალხს ვეკითხები, იცით ვინ არის? ეხა ჯიმიმ რო იცის მაგაზე ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ ნუ უმეტესობა არც იცის ვინ არის, ზოგს დაახლოებით გაუგია, მაგრამ იმ ხალხსაც კი ჭკვიან ხალხს ეს დაახლოებით გაუგია, ბოლომდე მასშტაბი ტიპს რა შეეძლო და როგორ და რა ძლიერი პიროვნება იყო არა აქვს და ამიტომ ეხა მაგის შესახებ მოგყვებით. საინტერესო იქნება, ქართულ ისტორიაზე დიდი ხანია არაფერი გამიკეთებია. მოდი ჯერ დავიწყოთ საერთოდ მარცხნიდან. არსებობს ეგეთი ტიპი, ადამიანი კი არა, ნუ პონტი ეგეთი, ქვია უცნობი ფრანგი ბიჭუნას საიდუმლოება, რომელიც არის დაკავშირებული 1900 წელს ჩატარებულ ოლიმპიურ თამაშებთან. ეს არის სუპერველი ოლიმპიური თამაშები, რომელიც ოდესმე ჩატარდა. და უცნობი ფრანგი ბიჭუნა არის ვიღაცა ტიპი, რომელიც ფოტოზე არის ასახული, რომელიც სავარაუდოდ არის ყველაზე ახალგაზრდა ოლიმპიური ჩემპიონი. 1900 წელს მოკეთე ხა ოლიმპიური თამაშები რო არის რო დიდი ამბავი და გაიხსნა და დაიხურა და ხალხი გამოდი და რაღაცა საერთოდ არის ყო ეგეთი იყო რაღაცა ტურნირების ერთობლიობა რომელსაც აინამაინც ყურადღებას არავინ არ აქცევდა ისე რომ გახსნა და დახურვა რო თქვი როდის გაიხსნა და როდის დაიხურა თვათ ცნობილი არ არის იმიტომ რომ ოფიციალური ღონისძიებები ამას არ ახლდა ამიტომ ნუ 1900 წელია რა ჯერ არ იციან ოლიმპიადა დიდი ამბავი იქნება და ამ დროს გაიმარჯვეს ნიჩბოსნობაში ჰოლანდიელებმა და მათ ყავდათ მესაჭე. მოკლედ ეს ნიჩბოსნები ვინ არიან ვიცით, მესაჭე ვინ არის არ ვიცით, ამ ჰოლანდიელ წყვილს ეხმარებოდა, ფოტოზე არის აღბეჭდილი, მერე რაღაცა გაუჩინარდა და არ ვინ არის ის ვინ არის. ანუ ოლიმპიური ჩემპიონია, მოიგო ოქროს მედალოსანია და მეტი დაახლო გარდა იმისა რომ ვიღაცა რენდომ ფრანგი ბიჭი იყო, მის შესახებ არაფერი არ ვიცით. ეს ფოტო სადაც ეს ჰოლანდიელი ტიპები და ფრანგი ბიჭი არის გამოსახული 1960 წელს აღმოაჩინა ჰოლანდიელმა ისტორიკოსმა ანტონი ბიჟრეკმა და მას მერე ბევრი ამბობს რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი საიდუმლო არის რაც ოლიმპიადას ახლავს რომ ვინ არის ეს ტიპი რომლის შესახებაც არც არაფერი არ ვიცით. ხო და ამ რამდენიმე წლის წინათ სახალ დობრ 2016 წელს პატანა ცრუშულმა რომელიც გახლავთ პროფესორი, ჟურნალისტი, სპორტული ჟურნალისტი, მოკლედ ბევრ რაღაცებს აკეთებს ეს კაცი გამოაქვეყნა სტატია სათაურით ამ ფრანგი ბიჭუნას საიდუმლოება ამოხსნილია. სადაც მოკლედ სპოილერ ალერტ ანუ მიხვდებოდით რა ზალაპარაკი ამტკიცებს რომ ეს პატარა ფრანგი ბიჭულა არ არის ფრანგი არამედ არის სწორედ გიორგი ნიკოლაძე. და ყובה ესეთ რაღაცას, რომ თვითონ პატა ნაცვლიშვილი ბევრს წერდა ნიკოლაძეების ოჯახზე, გიორგი ნიკოლაძის мама ნიკო ნიკოლაძე გაგიკიათ ალბათ. გიორგი ნიკოლაძეზეც აქვს სტატიები გამოქვეყნებული და ასევე მეგობრობდა თუ ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობა ქონდა რუსუდან ნიკოლაძესთან, რომელიც გახლდათ აღარ არის ცოცხალი გიორგისთან ნიკოს შვილი. და იხსენებს ესეთ ამბავს, რომ 1978 წელს, როდესაც მასთან ვიყავი სტუმრათო, ისეო გაკვრით ახსენაო, რომ მისმა ძმამო, როცა პატარა იყო, რაღაცა ნავების ბრძოლაში გაიმარჯვაო. და მაშინ ამ ფოტოს შესახებ არც არაფერი არ იცოდა ავტორმა და მე როცა ფოტო ნახა, უცებ დაარტყა თავში, რომ ჯერ ერთიო, ხო მომიყვაო, რომ რაღაცაო ჩემი ძმაო იქ იყო, რაღაც გაიმარჯვაო. ნავების კონკურსშიო ფოტოზეო რაღაც პონჩი გავსო და მოკლედ დაიწყო მაგისი გამოკლება, რომ ხომ არ შეიძლება, რომ გიორგი ნიკოლაძე ყოფილიყო ეს ვიღაცა უცნობი ფრანგი ბიჭუნა. და რამდენი რაღაცა გვერდია 25 თუ რაღაც არის, მე ინგლისურად წავიკითხე, ანუ ქართულიდან ინგლისურად არის თარგმნილი და ეხლა უკან გითარგმნით, მაგრამ ნუ აზრი არ არის დაკარგული. ცდილობს რომ ცდილობს პატანაცუშვილი დაამტკიცოს, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო გიორგი ნიკოლაძე. ანუ წერს ესეთ რაღაცას, რომ იმ დროს ეს ბიჭი 8-დან 12 წლამდე იყო და გიორგიც სწორედ 12 წლისა იყო. ფრანგული იცოდა იმ ბიჭმა, ამ ბიჭმა იცოდა ფრანგული, მეორე მშობლიურივით იცოდა გიორგი ნიკოლაძე ფრანგული. 26 აგვისტოს 1900 წლის 26 აგვისტოს პარიზში უნდა ყოფილიყო. აი ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ვიცით, რომ ზაფხულში სამი კვირით იყვნენ მაგ დროს პარიზში და ნუ რატომაც არ უნდა ყოფილიყო იქ. მოკლედ არის უამრავი რაღაცა, სადაც ხსნის ეს ადამიანი რატო არ გამოირიცხება, რომ ეს იყო გიორგი ნიკოლაძე. რო ხსნის რატო შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. ეხა ანუ ეგ მაგას წყალი არ გაუვა მართლაც და არაფრით არ ირიცხება. რაც შეეხება იმ არგუმენტს რატო იყო მაინც გიორგი ნიკოლაძე, რა მიგვანიშნებს რომ შეიძლებოდა ყოფილიყო კი არა, ეგ იყო. რეალურად არის ორი არგუმენტი, მაგრამ მესამე არის, რომელიც იკითხება, ყოველ შემთხვევაში მე წავიკითხე, შეიძლება ავტორს არა აქვს იქ აზრი ჩადებული, მაგრამ რა ვიცი, მე გამიჩნდა და გაგიზიარებთ. აზრი არის ესეთი, რომ რა გავს რა გიორგი ნიკოლაძის საქციელს, ანუ თუ ხა შემდეგაც რომ მოგიყვებით ტიპზე რომ გაიგებთ ამბებს, ანუ აი ეგ იქნებოდა, არის რა ინტუიცია კარნახობს, რომ ლამაზი ვერსიაა, რომ სწორედ გიორგი ნიკოლაძე უნდა ყოფილიყო. ხა იქ ცხადია არ უწერია პატანაცულიშვილს, ეგ იმიტომ რომ ოფიციალური წერილია ოლიმპიური კომიტეტის სახელზე გაგზავნილი და იქ ვერ იტყვი რომ აუ ბიჭო აუ ეგ იქნებოდა ნაღდათ, იმიტომ რომ ნუ რასისულელია ხო, მაგრამ მე არ ვაგზავნი არავის სახელზე არაფერს და მე ზუსტად ეგ განცდა გამიჩნდა, რომ აუ გავს რომ მართლა ძალიან სავარაუდოა რომ სწორედ გიორგი ნიკოლაძე იქნებოდა, იმიტომ რომ ისეთი ტიპი იყო რომ ეგ იზამდა. მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, რეალურად არის აი რატო იქნებოდა ორი არგუმენტი, რა ერთი მისი დისნა თქვამი რომ ადრე ბავშვობაში რაღაც ნავების ბრძოლაში გამოიმარჯვა და მეორე ის რომ ფოტოზე გავსავით, ანუ გვაქვს ამ ბავშვის ფოტო, გვაქვს გიორგი ნიკოლაძის ფოტო ბავშვობაში და რაღაც გავსება არის. ახლა ეს ორივე რამდენად გადაჭრით ამტკიცებს რამეს. პირველი რუსთან ნიკოლაძის ნათქვამი, ანუ შეიძლება ვთქვა თუ შეიძლება სხვა ნავების ბრძოლაში გამოიმარჯვა გიორგი ნიკოლაძემ, ან შეიძლება 78 წლის წინანდელი ამბავი მთლად ისე ზუსტად არ ახსოვდეს და რაღაცა სხვაში აური, ანუ ვერ გამორიცხავ მაგას. და მეორე რომ ფოტოზე გავს, ნუ ნახე ორივე ფოტო რაღაც პონჩი გავს, მაგრამ შეიძლება არც გავს, ანუ არ ვიცი რა, ვერ ხვდები. ანუ რო შეხედავ სხვა ადამიანიო არის თქვენ, მაგრამ არც გაჭრილი ვაშლებით არ გვანან. ხო და ნახე, შეიძლება ამ დროს დაასკვნა ადამიანმა, რომ ეს საიდუმლო მუდამ საიდუმლო დარჩება და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ხა უცებ გამიჩნდა აზრი, რომ ალბათ არა. იმიტომ რომ ეს სტატია არის 2016 წელს დაწერილი. რა განვითარდა 2016 წლის შემდეგ? ძალიან საკაიფოდ ხელოვნური ინტელექტი. ანუ თუ გვაქვს ორი ფოტო, რომელიც არც ერთი არ არის 4K რეზოლუციით და ძალიან გარჩევადი, არც გიორგი ნიკოლაძის და არც იმ ვიღაცა ბავშვის 1900 წლის ფოტოებია, ცოტა გადაღბნილია, ცოტა თვლად ყველაფერი კარგად არჩანს, მაგრამ რაღაცები ჩანს, ანუ თვლად ხა ძალიან ცუდი ფოტოც არ არის. შეიძლება ადამიანებმა თვლად ზუსტად თვალით ვერ მიამსგავსო ან განასხვავო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს ხელოვნური ინტელექტი ისეა განვითარებული, რომ ან შეიძლება დღეს თუ არ არის ხვალ იყოს, მაგრამ ნუ აი უახლოეს მომავალში მგონია რომ დღესაც არის, რომ შეიძლება მიცე ორი, თუნდაც უხარისხო ფოტო კომპიუტერს, იმან რაღაცა დიპ ლერნინგი განახორციელოს, ჭრიჭი გადაამუშავოს და გითხრას, რომ რაღაც პროცენტიანი ალბათობით ესენი ერთმანეთი, მოკლედ ეს ერთაიგივე არის თუ არა, ერთაიგივე ადამიანი. და ყველაზე უფრო სიგიჟე რა არის, იცით, აი ხა სად მივდივარ, რატო დავიწყე ამ ამბით, რომ იმისნა მიუხედავად ეს ამბავი დადასტურდება თუ არ დადასტურდება. თქვა დადასტურდა, რომ მართლა გიორგი ნიკოლაძე, ანუ რაც მომჩი ასწორებს ცხადია, ნუ საქართველოსთვის ასწორებს პირველ რიგში, რომ არის ქართველია, საამაყოა, მაგრამ ეგეც არ უთი რამდენად საქართველოს ჩაეწერება. ეგ გამარჯობა ფუძოდ მგონია, რომ არა, იმიტომ რომ 1900 წელს დამოუკიდებელი საქართველო არ არსებობდა, რუსეთის იმპერია ჩაეთვლება ალბათ იქა. მაგრამ ნუ მაინც ქართველია ვიტყვით, ყველაზე ახალგაზრდა ოლიმპიური ჩემპიონი რაღაცა. და მეორე, თავად გიორგი ნიკოლაძეს რაც შეეხება, სულ რომ დადასტურდეს, რომ ის არის აი ყველაზე ახალგაზრდა ოლიმპიური ჩემპიონი მსოფლიოში, ტიპის ტოპ 3 მიღწევაშიც არ ჩაჯდება. ანუ ადამიანს იმდენი რაღაცა აქვს გაკეთებული, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი მორიგი სასიამოვნო რამ და არა რაღაცა პირველი გარეწერება მაგის ბიოგრაფიაში, მეორე გარეწერება მაგის ბიოგრაფიაში, იმიტომ რომ ტიპს აქვს სიგიჟე ბიოგრაფია და გიორგი ნიკოლაძემ შეიძლება რომ უამრავი რამე გვასწავლოს ჩვენ როგორც ადამიანებს. ასე რომ რა ვიცი, შეიკარით ღვედები და გამომყევით მოგზაურობაში, რომელიც არის ნიკო ნიკოლაძის ცხოვრება. მე ვარ ნიკო ნერგაძე, თქვენს მე ნიკოს პოდკასტს. ან თავიდან ვახსენე, რომ ალბათ ბევრი არაფერი ხსენიათ მის შესახებ მეთქი და დარწმუნებული ვარ, რომ მართალია, რა უმეტესობა არის თვითზეა ლაპარაკი, ზოგმა იცით. იმიტომ რომ ვთქვათ, უცნობ ადამიანზე არ ლაპარაკობ. ყველა დიდ ქალაქში საქართველოში არის გიორგი ნიკოლაძის ქუჩა. სკვერებს ქვია მაგის სახელი, ზესტაფონში, რაღაც მწერვალს ქვია მაგის სახელი, ამირში თუ სადღაც მოკლედ საქართველოს გარეთ. ციგნები ამასზე დაწერილი არაერთი, ანუ რამდენიმე ბიოგრაფი ყავს. დღემდე ფეისბუქის ჯგუფია ნიკო და გიორგი ნიკოლაძეთა საგაქვია და კიდე რა სტატიებია დაწერილი, რომელთაც მე ხელმძღვანელობ. მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ ახ უცნობ ადამიანზე არ ლაპარაკობ და ბევრი რამე, რასაც ახლა ვიტყვი, შეიძლება სხვა შეიძლება მსმენელმა უკაცრად იცოდეთ ჩემზე და შეიძლება სადმე მე კი დარწმუნებული რომ სისულელეს არ ვამბობ, მაგრამ შეიძლება თვათ ისე კარგად არ თქვა, როგორც უფრო მწოდნე ადამიანმა და ნუ პირველი და უკანასკნელი არ იქნება მithkom sak სისულელეები. მაგრამ ახლა ჩემი თხარ ვიგონებ რამებს, რასაც ვეყრდნობი აბსოლუტური უმეტესობა ინფორმაციის არის რამდენი იმე წყაროდან მოპოვებული. ერთი პატანა ცრუშვილი ვახსენე უკვე, რომელსაც აი ამ სტატიის გარდა, რომ რატო შეიძლება გიორგი ნიკოლაძე ოლიმპიური ჩემპიონი ყოფილიყო, კიდევ ბევრი რამე აქვს დაწერილი გიორგი ნიკოლაძესაც, მამამისაც, ნიკო ნიკოლაძესაც და ასე შემდეგ. და ასევე ლია ბიბილეიშვილის რამდენიმე ტექსტს, ქალბატონი ლია იყო ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის დირექტორი, აქვს უამრავი საინტერესო ზოგი ინტერვიუ და ზოგი თავისი სტატია, გამოქვეყნოთ ზოგი ინტერვიუ აქ მიცემული და ზოგი თავის სტატია დაწერილი ნიკო და გიორგი ნიკოლაძეებზე და ამეებს ვეყრდნობი. და მაინც რატო ამბობ, რომ უმეტესობა შეიძლება რომ არ იცოდეთ, რატომ გონია ეგრე? იმიტომ რომ აი ზესტაფონში სკვერს ქვია მეთქი მაგისი სახელი, თუ გაგივლიათ ზესტაფონში და რანაირად არ უნდა გქონდეთ, ანუ ზესტაფონს გაივლიდით, ფერო შენადნობი ქარხნის წინ არის ბიუსტი და ამ ორიოდე კვირის წინ შეიძლება ცოტა ნაკლების მე და ჩემი მეგობრები, მაგარი ხალხი, უჭკვიანესი რასაც როდისალები მოდიოდით ჩავიარეთ და ნუ მე ვიკითხე რომ მეთქი ვისი ბიუსტია, მე არ ვიცოდი და ნუ ახლა იქ მითხრეს რომ გიორგი ნიკოლაძისა რომ მეთქი ვინ იყო მეთქი და ოთხი კაცი ვარ და აქედან სამმა მაინდა-მაინც ბევრი არაფერი არ ვიცოდით ამის შესახებ. ანუ მე დაგუგლე მაშინვე, იმიტომ რომ აქ ხოლმე აქ ჩვევა ვიკიპედიაში ჩავხედი და ვუებნო ნახე ტიპს, ეს აქვს გაკეთებული, ის აქვს გაკეთებული, იცოდით ესენი და ნუ დანარჩენმა ორმა არ იცოდა და იაშკამ იცოდა. ანუ ოლიმპიადის ამბავი იაშკამ ითხრა, იმიტომ რომ ჭკვიანია და ბევრი რაღაცა იცმა, რომ დანარჩენი ორი ძალიან ჭკვიანია და იმათ არ იცოდნენ ბევრი რამე აქედან და მეც ახლა შეიძლება ციდან ვარსკვლავებს არ წყვეტე, მაგრამ რაღაც ახლა გაუნათლებელი და ციგნ წაუკითხავი არა ვარ და მithumetes მერე ვისაც ვკითხე რომ მეთქი ახლა ამაზე ვაპირებ რომ პოდკასტში ვილაპარაკო და რაღაცა სხვა ლაპარაკობ ისეთზე რაც სულ ყველა მიცით და მე არ ვიცოდი აქამდე და ანუ რა სწავლესე ბერემდე ანუ არ მიტყდება მაგრამ იქნება მე ვარ სულელი და ყველა მითხრა არ ვიციტო ასე რომ ხო, ну, მოკლედ, კიდე რამდენიმე ციგნია რომელიც შემეძლო ამაზე წამეკითხა, მაგრამ არ წამეკითხავს, იმიტომ რომ კვლევას არ ვატარებ გიორგი ნიკოლაძეზე, უფრო პოპულარიზაციას ვაწვევი, ეგრე გამოდის. მოდი, დავიწყოთ თავიდან, ვინ იყო ტიპი? ვინ იყო და მათემატიკოსი, ქიმიკოსი, მეტალურგი, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, სპორტსმენი, სპორტის მოღვაწე, ეს ვიკიპედიაში რაც წერია, ეგენი მაგ გადმოღებული და თან ეს ყველაფერი არ არის სპორტსმენისაც არის, თქო მის სპორტსმენი ერთი რომელიმე სპორტის მიმდევარი კი არისო, რამდენიმეში იყო და რამდენიმეში იყო ძალიან მაგარი. ვიკიპედიაში ასევე წერია, რომ დაიბადა ქართველი საზოგადო მოღვაწის ნიკო ნიკოლაძის ოჯახში, რაც არის ძალიან უცნაური ფრაზა, იმიტომ რომ შვილი იყო ნიკო ნიკოლაძის და ცხადია იმის ოჯახში დაიბადა. დაბოდა. ა როგორც ხვდები ენციკლოპედიიდან არის ხოლმე რაღაცა ვიკიპედიაში გადაწერილი და იქაც უცნაური ენა იყო, არ ვიცი საიდან მოდის, რატო დაიბადა იმის ოჯახში. ხო, ოჯახში დაიბადა, შვილი იყო იმის. ეხა ნიკო ნიკოლაძეს არ ახსნი, იმიტომ რომ ნიკო ნიკოლაძე ბევრის აზრით არის ალბათ სიდიდით მეორე საზოგადო მოღვაწე საქართველოს ისტორიაში ილია ჭავჭავაძის შემდეგ. ანუ საკამათო რაღაცას ვამბობ, მაგრამ სისულელეს არა. ნიკო ნიკოლაძე უდიდესი ქართველი თაწმინდის პანთეონშია დაკრძალული, მის შვილი გიორგი დიდუბის პანთეონშია დაკრძალული, ანუ ეგეთი თანაფარდობა მაგორს შორის. გიორგიც ძალიან მაგარ მთელი გადაცემა ხა გიორგიზე ველაპარაკებ, მაგრამ ნიკო ნიკოლაძეზე 10ჯერ მეტია დაწერილი, იმიტომ რომ ეგრე არის საჭირო, ბევრი აქ აკეთებული იმას. და რო ვახსენე, რა კიდე რაღაც ერთ პატარა გადახვამ მინდა გავაკეთო ცოტა თანამედროვე 2023 წლის მიდგომიდან, ანუ ხშირად არის ხოლმე როცა წერენ, რომ აი ეს ადამიანები, იგივე პატანაშვილი ვახსენე, ილია ბიბილეიშვილის ხვები, ნიკო და გიორგი ნიკოლაძეებზე წერენ ხოლმე, რაც დღევანდელი გადმოსახედიდან თლათ სწორი და მართებული არ მეჩვენება, იმიტომ რომ ალბათ უფრო უპრიანი იქნება, რომ იყოს ნიკო, გიორგი და ოლგა. ოლგა გურამიშვილი, გიორგის დედა, ნიკოს მეუღლე, ოლღა გურამიშვილის ახლონათესავი, ანუ ოლღა გურამიშვილი მოგახსენებთ, ილიას მეუღლე. და როგორც წესი, ანუ როცა წერენ ხოლმე მას, ანუ აი რა კარგი ცოლი, როგორი ცოლი და როგორი დედა იყო, მაგაზე ალაპარაკი, რაც ბაზარი არ არის, სწორია, იმიტომ რომ თავად მისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლები იყო ორივე, მაგრამ მაგის გარეშეც მაგარი ტიპი იყო. პედაგოგი იყო, გიმნაზია დაარსა, ეხლა ძალიან არ მინდა რომ ჩაუღრმავდე, მაგრამ ლია ბიბილეიშვილს აქ მოყოლი ძალიან საინტერესო ამბები მაგის და ნიკო ნიკოლაძის ურთიერთობაზე. მოკლედ გონია რომ ადრე უფრო მისაღები იყო, რომ ვიღაც ქალზე თუ იყო ლაპარაკი, დედა და ის იყო ცოლი და მარტო მაგ კონტექსში განიხილებოდა ხოლმე. და თავადაც აი ქალბატონ ილიას რამდენიმე ის ამაქვს სტატია წაკითხული ხა ინტერნეტში, რაც მოვიძიე ოლგა გურამიშვილზე, და ცოტა გულის ტკივილი კიდე ბოდიშსაც იხდის, რომ აი რა ვქნა, ძალიან მიზიდავსო ეს პიროვნებაო, და აი იმიტომ რომ ისეთ დროს არის გაზრდილი, როცა მაინც ეს კაცის ხარე ჭარბობდა ხოლმე, იმიტომ რომ საბოდიშო მანდ არაფერია, რაც მე მან წავიკითხეს. ოლგა გურამიშვილიც იყო სრულიად საკვლევი და გადასარევი პიროვნება. და კონდეთ ეგეთი ოჯახი რა, მოკლედ ნიკო ნიკოლაძე, ოლგა გურამიშვილი, გაუჩნდათ გიორგი და აი მინდა რომ გარეგნობით დავიწყო ტიპის, გიორგი ნიკოლაძის, და თავიდან მინდა ვახსენო, რომელიც მე წითელ ხაზად გაყვება ჩემს თქვამს, რომ როგწნობოდა ადამიანი, თუ ოდნავ მაინც არასრულფასოვნების კომპლექსი გექნებოდა, ანუ როგ ვის არა გვაქვს, ხაი ცოტა მაინც შურისკენ თუ ხარ მიდრეკილი, გული გაგისკდებოდა ამ ხალხზე, გიორგიზე პირველ რიგში. ჯერ აი შესახედაობით დავიწყოთ, აი რამდენიმე ფოტო მაქვს გიორგი ნიკოლაძის ნანახი. ერთი არის დგას მეცნიერებთან ერთად, მათემატიკოსებთან ერთად, და რომ შეხედავთ დიდი ვერაფერი, ლუაში ცოტა უცნაური ვარცხნილობა აქვს, კოსტუმი როგორც ხვები, ისე ეგეც დგას რა, მაშინდელი მოდა როგორც იყო ხოლმე პაპაჩემს აქ. ახალგაზრდობის სურათები ეგრე რომ შეხედავ და რაღაც თქვა კაცად ვერ აღიქვამ, რაც საბჭოთა მეცნიერის ვიზია, მაგრამ სხვაგან ერთი ფოტო აი ბევრის რაც ქავერზე არის ხოლმე გამოტანილი, ჩოხაცვია, ის ულვაში პოზირებს, კამერაში იყურება და არის რაღაც ქართული ვაჟკაცის არქეტიპი, რომ შეხედო როგორი იქნება, ნუ ეგ არის. კიდე ერთი ფოტო მაქვს ნანახი, სადაც პარიში, სადაც ევროპაში არის, იქ აი ულვაში გაპარსული აქვს, ევროპული კოსტიუმი აცვია, იყურება შორს და ნუ იქ არის უკვე რაღაც ევროპელი მამაკაცის არქეტიპი. მაგრამ ასევე ორი თუ სამი ფოტო, რომელიც აქ ქავერად დაურთე, ერთ-ერთი ვარჯიშის დროს წელზევი ჩიშველი, სადაც არის, და ტიპი არის ბერძენი ღმერთი, უბრალოდ ტანზე კუნთი ყველგან, კუნთი ყველგან, ნავარჯიშების საოცარი. მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ წარმოიდგინოთ ტიპს იცნობ. ტიპი არის კარგი ოჯახიშვილი, ბევრ რამეში განათლებული, კეთილშობილი, აი ბავშვობიდან რო დადიანა მამულს ამსახუროთ ხალხო, მამულს ამსახუროთ, მაგარი ნაკაჩავები, ყველას და ძმა, ცოტა ისეთი პერსონაჟი ამერიკულ ფილმებში რო შეხედავ და იფიქრებ რომ ეს არ არის დამაჯერებელი, ცოტა რაღაცა ნაკლი უნდა კონდეს ადამიანს და დარწმუნებული ვარ რომ კონდა, მაგრამ ნუ იქ არც არ იკითხება რა ამ ბიოგრაფიებიდან, ტიპი იყო რამდენიმე ერთი ისი იყო არ მახსოვს, მაგრამ ერთი ცნობილი ქართველი მეცნიერის ფრაზა იყო, შეიძლება ნიკო მუსხელიშვილი შეიძლება ურევრო, აი რომ მკითხონო ქართველი კარგი ქართველი როგორი წარმოგიდგენიაო, პირველ რიგში გიორგი ნიკოლაძე წარმომიდგება თვალწინო და მიხვდებით ახლა რატო. მოკლედ ეხლა თავიდან ერთი რაღაცა უნდა მოვიშოროთ, რომ დღევანდელი გამოსახედიდან ხშირად ვამბობთ, რომ ვიღაცა გაიზარდა პრივილეგირებულ ოჯახში და ცხადია უამრავი პრივილეგია ჰქონდა გიორგი ნიკოლაძეს, იმიტომ ოჯახი იყო შეძლებული, იდეალურიც კი ქართული გაგებით მაგხრივ, არამარტო შეძლებული, არამედ აი ბავშვებზე რო ზრუნავდნენ, ანუ იქ არის რო ნიკოს მიაჩნდა რომ უფრო რაღაცა დიდრო სტილში უნდა გაეზარდა ბავშვები, დედამისს რაღაცა ცოტა სხვა სტილში, მაგრამ სტილს არა აქვს მნიშვნელობა, ორივე ბევრს ფიქრობდა რომ აი როგორ აღუზარდოთ და სპეციალურად დიჯი ხაიში იყო თავიდანვე, იმიტომ რომ იქო კარგი იქნებოდა, იქ დადგება ადამიანაზე და თქვა ერთ-ერთი ამბავია რომ 13 წლის იყო 1901 წელს, ერთი წლის მერე როცა შესაძლოა ოლიმპიური მედალი აიღო, არ ვიცით, შვეიცარიაში იყო დებთან ერთად და ალპებში რაღაცა წერვალზე ავიდა. მცირე ზომის 2235 მეტრის ზღვის დონიდან, მცირე ზომის ეძახე და ძალიან ბევრი თქვენგანი ვერ ავიდოდა იქ, არა, ზოგი იმენ აირბენდეთ, მაგრამ სხვები ვერ ავიდოდნენ და მერე მამას წერს, რომ გუშინ მე რუსო და თამრო ავედით ისეთ მაღალ მთაზე, რომ მისი ნახევარზე მეტი ნაწილი ალპიურ სიმაღლეზე იმყოფებოდა და უკან რომ მოვიდნენ და როგორ, მოკლედ მთელი ამბები არა, რომ ევროპაში მოგზაურობდა ბავშვობიდანვე, ბერლინი, ვენა, ჟენევა, პარიზი, ეს 1901 წელს. და ეგ არის მომენტი, რომ შეიძლება მაგხელა რო ხარ გაგიჩნდეს შურის გრძნობა, რომ აბა მე არ დავდივარ იქ ევროპაში, მე ვერ დავყავარ მშობლებს, მე თივას ვჭამ. მე ვჭამ თივას საუზმეზე, იმიტომ რომ 1901 წელია და უმეტესობის საუზმე არის თივა და იონჯა და რაღაცა ეგეთები. რაც არის მაგაში ცხადია გეკნებოდა ამ დროს შურის საფუძველი, მაგრამ მე გაცილებთ უარესია, რომ ტიპია ესეთი ბავშვობიდან ევროპაში მოსიარულე და მე მართლა ესეთი კაი ტიპია, როგორიც ერთი შეხედვით ჩანს. მოკლედ, ერთ წამის სპორტს თავს დავანებებ და დავიწყებ, რომ პირველი რაც წერია ვიკიპედიაში, რომ ტიპი არის მათემატიკოსი. და ყველგან ბიოგრაფიაში წერია, რომ ბავშვობიდან ევასებოდა ტიპს მათემატიკა. ანუ აი სუ პატარა იყო, როცა ერთ მათემატიკის კანონებით აზროვნებდაო. ასე წერს ქალბატონილია. და მერე ის აქვს სორბონაში აქვს დაცული სადოქტორო დისერტაცია, რომელიც გეომეტრია უფროა თუ რა ვიცი რა თქვია, მაგრამ ხო იცი ასე არა ვარ რა, მე რა ვიცი, გეომეტრია მათემატიკა ჩემთვის ერთად იქივია. სორბონაში დაიცვა ფრანგულ ენაზე, ესე იგი რაღაცა ღირებული იყო, მაგრამ მე გიჩნდება შეკითხვა, ყოველთვის მე გამისტა შეკითხვა, რომ თქვენ გიჩნდება თუ არა, რომ რამდენად ანუ პირველად მათემატიკოსი უწერია, რამდენად დიდი მათემატიკოსი იყო, რამდენად რასაც ის აკეთებდა ი დღემდე ღირებულია და ცხადია მაგის ცოდნა მე არ მყოფნის. ა დრო ის შევაფასო ფივი რაღაცები იქ ეხაც ღირებულია თუ არა 100 წელი, ანუ იქ რაც უწერია ტიპს 1927 წელს, მე დღემდე იქამდე გაიხანი ვერ მივალ, მაგრამ მგონია რომ აი ესეთ ანალოგიას მივაგენი, რაც ბევრ რამეში დაგვეხმარება, ყოველ შემთხვევაში მე დამეხმარა. აი ნახეთ რას ვამბობ რა, რომ თვითონ გიორგი ნიკოლაძე მაგას ელაპარაკა 1912 წელს, სპორტსმენი ხო იყო თან, პეტერბურგის გუნდ სოკოლის შემადგენლობაში მიიღო მონაწილეობა მეექვსე მსოფლიო შეკრებაზე პრაღაში. მძლეოსნურ ტანვარჯიში ეჯიბრებოდა სასტავი ერთმანეთს და დაიკავა მე-15 ადგილი 2000 კაციდან. ანუ ხო ხვდები, მე-15 ადგილი 2000 კაციდან, თუ შენ პირველი საქმე შენი არის მძლეოსნური ტანვარჯიში, არ არის გადასარევი შედეგი, ანუ პირველ ხუთეულში ან რაღაცა ეგეთში უნდა მოხდე. მეორე მხრივ, თუ შემთთვის ეს მძლეოსნური ტანვარჯიში პირველ და მეორე ადგილზე არ დგას, მე-15 ადგილზე რო ხარ 2000 კაციდან მსოფლიო რაღაც ტურნირზე არის გადასარევი შედეგი, რა სისულელია. ეხლა რო გაგიშვან რომელ ადგილს დაიკავებ, ალბათ 2000-ს ქვევით, იმიტომ რომ ვერ დაამთავრებ იმ რაღაცას, მე ვერ დაამთავრებ ყოველ შემთხვევაში. და მგონია რომ ეს არის კარგი ანალოგია დანარჩენი ბევრი რამისა, რასაც გიორგი ნიკოლაძე აკეთებდა, იმიტომ რომ როგორც მათემატიკოსი, კიდევ ერთხელ თუ ვიღაც სისულელეს მომა პირველი და უკანასკნელი არ იქნება შემისწორეთ. მაგრამ ვიციად წავიკითხე იქა, რომ ითვლება ერთ-ერთ ქართული მათემატიკური სკოლის ფუძემდებლად ანდრია რაზმაძესთან, ნიკო მუცხელიშვილთან და არჩილ ხარაძესთან ერთად. რამდენად თქვა, რომ შეაჯიბრო რომელი აჯობებდა მათემატიკაში? ალბათ ნიკო მუცხელიშვილი და მერე ალბათ ილია ვეკუა და რაღაცა, მაგრამ განა მაგაზე ან დარწმუნებული რომ თვითონ გიორგი ნიკოლაძე არსად არ ჩანს, რომ მაინდამაინც პირველობის გრძნობით იყო შეპყრობილი, რომ მათემატიკას იმიტომ სწავლობდა და სადოქტოროს იმიტომ იცავდა სორბონაში, რომ ევასებოდა, ანუ ეს მათემატიკა მოწონდა და იმიტომ არა, რომ ვინმესთან შეჯიბრში იყო ცხოვრებაზე და თვითონ რასაც აკეთებდა და რამდენიც იცოდა მაგისთვის საკმარისი იყო. აი ნახე, ეგ არის მიმოხილვა დისერტაციის შინაარსის, რომ სორბონაში ხო დაიცვა დისერტაცია და ვიღაცა იქ იყო, ვინც დააცვევინა მეცნიერებათა აკადემიის წევრი ელ კარტანი და თვითონ ეს გიორგი კმაყოფილი იყო დისერტაციით, ანუ დაიცვა, მაგრამ თვითონაც და იმ ხელმძღვანელმაც უთხრა, რომ აი მეტი დრო რო დაგეხარჯა ამ მასალაზე, უფრო ზოგადი და მნიშვნელოვანი გამოკვლევის დაწერა შეიძლებოდა, ასე რომ აქ ორად საკითხებია განხილულიო, მთელი რიგი ახალი სერიოზული პრობლემები წარმოშვა ამ საკითხებმა, რომელიც მერე უნდა დაამუშავო. ანუ როგორც ხვდები აქ ამ აღწერით და დილეტანტის შეხედულებაა, მაგრამ არ ამგონია რომ არასწორი იყოს, აბსოლუტურად საკმარისი დისერტაცია იყო, რომ სადოქტორო დაეცვა სორბონაში, არ იყო იმისთვის, რომ რაღაც ახალი გზები გაეყვალა მათემატიკაში და მომავალში გაჭრილიყო, მაგრამ ნუ არც იყო ერთი მაგისი ამოცანა ეგ და მაგისი ამბიცია და მეორე რატო უნდა ყოფილიყო, ანუ თუ რაღაცას ისე აკეთებ, რომ შეგიძლია მე-15 ადგილზე იყო 2000 კაციდან, მარტო იმიტომ, რომ ვიცი გინდოდა, რომ მან ყოფილიყავი, რამდენად შესაძური რაღაცაა რა. ო, აი ეგ არის პირველობის პონზე დავფიქრდი, რომ პირველივე შეკითხვა რო გამიშდა, რომ აბა რამდენად მაგარი მათემატიკოსი იყო. Ну, ჩემზე ბევრად მაგარი იყო. აა, ჩემზე კი არა, ბევრ კარგ მოყვარულზე უფრო პროფესიონალი იყო. ანუ უმაღლესი დონის პროფესიონალი არა, ალბათ, სხვები იყვნენ იქა, მაგრამ ну, პრო ერთ-ერთი მათემატიკის სკოლის დამფუძნებელი, ორი სახელმძღვანელო აქვს დაწერილი, რომელსაც ასწავლიდნენ თესეუში მაგის მიხედვით. ანუ ყველა კი არ სახელმძღვანელოების ავტორი იყო და მე რა ასწავლიდა. ასევე არის მთელი ამბავი იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგიმ შექმნა ახალი სისტემის საანგარიშო მანქანის კონსტრუქცია. ანუ აი რაღაცა არითმომეტრი, რომელიც მათემატიკურ დავალებებს ასრულებდა და პარიში რაღაც საერთაშორისო გამოფენაზე საზღვარგარეთულ მანქანებს ათვალიერებდა და ამბობდა, რომ ესეთი მე შემიძლია გავაკეთო, ოღონდ უფრო მარტივიო და უფრო პრაქტიკულიო. და რაღაცა დააპატენტა იქა, ოღონდ ეს პატენტი იყო ცოტა ზოგადი, რომ იქ ვიღაცებს არ მოეპარათ. მე ჩამოვიდა სამშობლოში და შეიმუშა გააკეთა ეს არითმომეტრი, ანუ მოამზადა. უпростоთ აი ნახე ორი სხვა აზრი, აკადემიკოსი გჭოხოშვილი ამბობს, რომ ნაადრევმა სიკვდილმა საშუალება არ მისცა შეესრულებინა ეს განზრახვაო. აკადემიკოსი ა ბოგოლიბოვი ამბობს, რომ კიო გააკეთაო, გადასცაო ტექნიკურ მუზეუმსა და მოსკოვში იყო გამოფენილი ექსპოზიციაზე, რომელიც მე 36 წელს დაიკარგა და მაგის აღდგენა რთულია, იმიტომ რომ აღწერა და ნახაზები არა გვაქვს, გვარქვა მარტო პატენტი, რომელიც იქ არის შეტანილია. და მოკლედ რაღაცა სერიოზული მანქანა იყო, რომელიც არ ვიცი კიდევ ერთხელ რამდენად რევოლუციური იყო, მაგრამ როგორ ჩანს იყო და მუშაობდა. ანუ ტიპმა გარდა იმისა, რომ დარბოდა, შეიძლება ოლიმპიური ჩემპიონი იყო, მათემატიკის სკოლა დაარსა, კიდე ეხა ნახევარი არ მომიყოლია ჯერ, მეჯდუ პროჩემ გზადაგზა არითმომეტრი გამოიგონა, რომელიც რაღაც სხვა სისტემით მუშაობდა რა, ელექტრომაგნიტური კავშირები. და ეხა თან მკითხულობდი, რომ წელს სწორედაც რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რაღაცა ჯგუფმა, ანუ ლექტორებმა და სტუდენტებმა გააკეთეს ამისი ასლი, რომელზეც ეხა ამას აღარ ჩაუღმავდი ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ინტერპრესუნზე ეწერა, რომ ვიღაცა იქ, მე მგონი რექტორი სტუსი, ამბობდა, რომ ზუსტი ასლიაო. მე როგორც ხვდები, ზუსტი ასლი ვერ იქნებოდა, ანუ რაღაც დაახლოებითი ასლი უფროა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მაგაცე უფრო, ან შეიძლება ვცდები, მაგრამ ნუ ყოველთვის ისურელეს არ ვამბობ. ქალბატონ ელიას ვენდობი, რომელიც კიდე ერთხელ ლია ბებილეიშვილი, ნიკო ნიკოლაძის სახლმუზეუმის დირექტორი და ნუ მთელი ოჯახის გულშემატკივარი, რომელსაც შეგროვებული აქვს იქ მასალები და იქ მოკლედ შავი თეთრზე წერია, რომ პატენტი არსებობს, მაგრამ პატენტი არ არის ძალიან ზუსტი, სპეციალურად არ არის ძალიან ზუსტი და ეს ნახაზები არ არის შემორჩენილი. თუ რაღაცა გამომრჩა იქ კიდე, ხომ კარგი და მაშინ ზუსტი ასლი გააკეთეს, არ ვიცი. ეხა რა ჩამოთვალე აქედან, არაფერი არ არის, რის გამოც არის ცნობილი გიორგი ნიკოლაძე. ანუ ორი რაღაცა ქონდა ტიპს, რითაც შემორჩა და რის გამოც არის ესეთი განსაკუთრებულად ცნობილი. ერთი არის ის, რომ უდიდესი როლი, გადამწყვეტი როლი ალბათ აქვს ნათამაშები ზესტაფონში ფეროშენადნობი ქარხნის აშენებაში. ეხა გაგიკვირდებათ, რომ გითხრათ, რომ მეტალურგიის მე ბევრი არაფერი გამეგება. რაც ვიკიპედიაში და სხვა წყაროებში ვნახე, იქიდან ვერ გავიგე რა განსაკუთრებული როლი ითამაშა. ანუ რაც საცდელი ღუმელი გააკეთა, ოღონდ რა პონტია ეგა, რა ტვარი მნიშვნელოვანი, საიდან გავიგო, ხო? საიდან და დავძებნე და ვიპოვე ესეთი, არ ვიცი, დიდი ბროშურა თუ პატარა წიგნი, ას რაღაცა გვერდი არის, ქვია ფრაგმენტები საქართველოს მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ისტორიიდან, ჯუმბერ ხანთაძის, რომელიც არის სწორედ საქართველოს მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ისტორიაზე. ბევრ სხვა რაღაცაზე, ამ შორის დიდი თავი გიორგი ნიკოლაძეს ეძღვნება და იქ აღმოაჩინე კიდე რაღაცა, რომელიც სხვა ბიოგრაფებს მაინამაინც არ ჰქონდათ ნახსენები. ან ჯუმბერ ხანთაძე წერს, რომ გიორგი ნიკოლაძეს ასევე დიდი როლი აქვს ნათამაშების სამთოს ათხილამურო ტურიზმისო, რომელსაც ის მგზავროსნობას ეძახდა ტურიზმსო, მაგის განვითარებაში, ოღონდ ამის შესახებოდ ჩემი თაობის საზოგადოებამ ნაკლებად იცისო. ანუ როგორც იქ მე მოვიძიეს ჯუმბერ ხანთაძე უფროსია საკაიფოდ, ანუ მაგისმა თაობამ უკვე აღარ იცოდა, რომ ამაშიც, ანუ ბაკურიანის განვითარებაში ჰქონდა გიორგი ნიკოლაძეს დიდი როლი და რახან მგზავროსნობა აღხსენე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც გააკეთა ბევრ სხვა რაღაცას შორის, ანუ კიდე ერთხელ ყველაზე მნიშვნელოვანთან არა ვართ მისულები, სპორტული საზოგადოება შევარდენი ჩამოაყალიბა, სადაც დებს და მოკლედ ქალებიც იყვნენ და კაცებიც და ვინც იქ იყვნენ დებს და ძმებს ეძახდნენ ერთმანეთს. კენტერ ნეიტრალური დედმამიშვილები მაშინ არ იცოდნენ, თორემ ასევე დაუძახებდნენ, რომლებიც ნო ცოტა ის იყო, იკრიბებოდნენ ესეთი შეძახილი ქონდათ გუშაგობერს მარად, რომელიც ნიკოს დედამის მასწავლა, დედამისი ეს ოლგა გურამიშვილი მაგარი ქალი იყო, მეთქი დილაობით ესე ესალმებოდა ბავშვებს, რომ გამოვიდოდნენ, ეს და ჩემი წარმოდგენა ამარა რაღაცა იქ ცოტა სპარტანულად შეჭამდნენ ხოლმე და გუშაგობერს მარად და ამან გადმოიტანა და შევარდენის დადაძმები ერთმანეთს ეუბნებოდნენ ხოლმე, დადიოდნენ გაფრენებზე. გაფრენები მაგათენაზე ერქვა ექსკურსიებს, რომელსაც აი უბრალოდ სასეირნოთ არ მიდიოდნენ, რაც მთელი ამბავი იყო მაგათთვის და ასევე მუშაობდნენ ტერმინოლოგიაზე. ანუ აი ნახე, მთელი სპორტული ტერმინოლოგია რაც გაგვაჩნია: ფეხბურთი, მცველი, კალათბურთი, გარემარბი, თამაშგარე, არეკნი, მსაჯი, მძლეოსნობა, თარჯრბენი, ბადრო, მრავალჭიდი, ქულა, ჭოკითხტომა, სასტვენი, გარბენი, ჩოგბურთი, არის აი ამ შევარდნიდან წამოსული. ხა უმეტესობა მიეწერება გიორგი ნიკოლაძეს, მაგრამ ეხა ნახე, მიეწერებას რატო ამბობ, რომ როგორც იქ შევატყე ზუსტად რა რომელისგან მოდის არ არის, ანუ გიორგიც ძალიან აქტიურად იყო ჩართული რუსუდანიც მისი და რომელიც ასევე პროფესორი იყო და ნახევარი რაღაც ქიმიის ტერმინოლოგია, ელჭექები და რაღაცეებიც, არ ვიცი რომელი დაძმის მოფიქრებულია თუ კიდე სხვა მაგათი დაძმა იყვნენ, არ აღვიძლი არამედ ისეთი, მაგრამ აი ამათი საზოგადოებიდან წამოვიდა ყველა ეს ტერმინი, რაღაცებს ფიქრობდნენ, მე ამკვირნებდნენ იმდენად, რომ თამაშგარემ საჯი და სასტვენი რა დაო გონია, რომ დიდი ხანი არსებობდა ეს სიტყვები და არა მაგათი მოხვდილია. იმიტომ რომ ის ხდება მთელი დღე ტიპები სამშობლოზე ფიქრობდნენ, ცოტა შურს, ანუ სხვანაირი გაგება იყო მაშინ რა, რომ აი რაღაც ახლა სამშობლოს რითი დავეხმაროთ, აი ტერმინოლოგია გვჭირდება და მოდი დავამუშაოთ ტექნიკური და არამარტო ტექნიკური, ეხლა წავიდეთ გაფრენები მოვაწყოთ და სადღაცა გაფრინდებიან. ეს ყველაფერი რასაც კითხულობ, ანუ ერთ-ერთი გაფრენების პონტი იყო მოკლედ, რომ ბაკურიანში მიდიოდნენ, რომ ყოველთვის გიორგი ნიკოლაძე მიდიოდა, რომ აქო სამთო სათხილომ რო ტურიზმი განვავითაროთო. ეს არის მაგის ბიოგრაფიაში ისეთი რაღაცა, რომ აი ბატონი ჯუმბერხანთაძე წერს, რომ სხვა არც იციან ორა და თან წერს სად მეტალურგის ისტორიაზე ალაპარაკი აქ და გიორგი ნიკოლაძის ბიოგრაფია არ არის, ანუ აქ არის გიორგი ნიკოლაძე როგორც მეტალურგის სათავეებში მყოფი, უბრალოდ გზადაგზა ესენიც მოყვა ადამიანმა, რომ აი ეგრო იცოდეთო ვინ იყო. და ეხა მათემატიკოსი ხო იყო ტიპი და სპორტულ იმაზე არ გადავსულვარ ჯერ და რაღაცები. ასევე იყო ინჟინერ მეტალურგი, 1913 წელს დაამთავრა პეტერბურგის ქიმიურ ტექნოლოგიური ინსტიტუტი. მერე კიდე რა მისი მეგობრები იყვნენ ნიკოლოს ქაშაკაშვილი და არჩილ გულისაშვილი, რომლებიც ასევე როგორც ვიცი, როგორც აქ წავიკითხე ქართული მეტალურგიის სათავეებში დგანან და ეხა ნახე, აი აქ ჯუმბერხანთაძესთან ვკითხულობ, რომ რა გააკეთა ესეთი გადასარევი გიორგი ნიკოლაძე. რომ მეთქი გასაგებად იქნება გავიგო და რას გავიგებ შესულელო, აი ხა აგიხსნით რა. იქიდან ამონარიდი არის მეტალურგებისთვის, ჩავლებრივ რაღაცას მომბობ, დანარჩენი ჩვენისთვის არის მადნიდან მარგანეცის ამოღება ყოფილა მრავალფაქტორიანი ამოცანა, იმიტომ რომ დამოკიდებულია მადნის გვარობაზე და მისი გამდიდრების ხარისხზე, აღმდგენელი კომპონენტების ბუნებაზე, რაც თავის მხრივ განსაზღვრავს მადნიდან მანგანუმის გამოსავლიანობას კაზმში შეტანილი რკინის შემცველ მასალებზე ფლუსის წარმოქმნის. ანუ რა ამას აღარ წაგიკითხავთ, აქ რა წერია არ ვიცი, მე რთული რაღაცეები არის. რატო არის რომ ტიპი ბავშვობაში იქ იყო ოლიმპიადაზე დარბოდა, საღამოს ქართულ ტექნოლოგიას ამუშავებდა, სორბონაში მათემატიკაში იმას იცავდა სადოქტოროს და ამ დროს ფლუსი და რაღაცეები იცოდა, რომელიც ნახე აქ კიდე რა არის, რომ მოიცა მეცნიერის და მითუმეტეს ინჟინრის საქმიანობაში ინტუიციას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. გიორგი ნიკოლაძის უტყუ არ ალღოს, რომელსაც იგი მისი მოღვაწეობის ყველა სფეროში ავლენდა, აქაც არ უღალატია მისთვის. მასალის ელექტროდნობა ორ რეჟიმშია შესაძლებელი: კალურ და წინაღურ რეჟიმში. მარტო ის რა დღეს, რომ გიორგი ნიკოლაძემ უკანასკნელს მიანიჭა უპირატესობა და 1930 წელს დიდუბის საცდელ ქარხანაში წინაღურ რეჟიმში მოგუგუნა ღუმელში პირველად მიიღო ადგილობრივი ნედლეულისგან ფერომანგანუმი. ტიმარები იცოდა. ანუ ის რომ ვიღაცა ვინც არის ამ საქმის სპეციალისტი, რომ კალური და წინაღური რეჟიმი იცის და რაღაცა მაგაზე ფიქრობს, ძალიან გასაგებია ჩემთვის. ანუ მეტალურგიაში ვერ ვერკვევით ვერავინ, მაგრამ ნუ ვიღაცები პროფესიაა მაგათ და იციან რა წინაღური რეჟიმი და უსწავლიათ მაგაზე და ბაზარი არ არის. პარალელურად რო ეს ადამიანი სორბონაში 3 წლის წინ მათემატიკაში სადოქტოროს იცავს, სადაც რფივი ალგებრის, გეომეტრიის რაღაცა საკითხები ამოცემული, ხო საერთოდ სიგიჟეა. ამის პარალელურად რო იმაზე აიწევა ძელზე 400,000 ჯერ და კუნთები აქვს სულ ყველგან გამობმული, ეგ კიდე ცალკე სიგიჟეა. პლუს ამას რო დღედაღამე ზის საქართველოსზე ფიქრობს და თან ახალ-ახალ ტერმინებს ამუშავებს და შესვენებაზე ფიქრობს, რომ აბა სამცო სათხილამურობის რაღაცა როგორ განმავითაროთ. უი მე. მოკლედ, მოკლედში ნარსი არის ეგეთი, რომ 1930 წელს გიორგი ნიკოლაძე მარტო არ იყო, კიდე ერთი ათი კაცი იყო მაგასთან ერთად, თუნც მუშაობდა დიდუბის საცდელ ქარხანაში, პირველად მიიღეს ფერომანგანუმი ადგილობრივი ნედლეულის, ჭიათურის მადნის, ტყიბულის ნახშირების, ადგილობრივი კირქვის, სუფსისა და ჩათახის რკინშემცველი მადნების გამოყენებით. ამგვარად გიორგი ნიკოლაძემ პირველად ამცნო ქვეყანას ჭიათურის მადნებიდან ელექტროდნობით ფერომანგანუმის მიღების ტექნოლოგია. დაუჯეროთ უყოლას, რომ ეს ძალიან მაგარი რაღაცაა, იმიტომ რომ ვერაფერი მე აქ ვერ გავიგე, მაგრამ ნუ გასაგებია, რომ ტყუილა არ დგას იმ კაცის პიუსტი ზესტაფონში და მართლაც და მნიშვნელოვანი რამე იყო. მით უმეტეს, რომ ანუ კიდევ ერთხელ რამდენი რამე უნდა იცოდე ადამიანმა. რამდენი რამე და სპორტსმენია, როცა ანა თქვამი. ადრეული წლებიდან იყო დაკავებული ტანვარჯიშით. 1908 წელს გამოვიდა ტანმოვარჯიშეთა შეხვედრაზე ბულგარეთში. ტანვარჯიშის მაგის მოგონილი სიტყვა სხვათა შორის. ის თქვით, რომ მე-15 ადგილი აიღო მძლეოს ნურტანვარჯიში. მაგავე სადღაც ჩემპიონატიდან არის საფოსტო ბარათი, სადაც ანუ ნანახი მაგაკ ბარათი დევსიკა გიორგი ნიკოლაძე აღბეჭდილია პრაღაში ბადროს ტყორცნისას. ანუ რატო არის ის, რომ ლამაზი არის, კარგად გას, რომ ლამაზად იცვრის ბადროს, ბადროსაც ტყორცნიდა ოხერი. და მერე ჩამოვიდა და რაღაცა სატანვარჯიშო საზოგადოება დაარსა დონბასში. არ ჩერდებოდა არასდროს. მერე ჩამოვიდა და საქართველოში დაარსა სატანვარჯიშო საზოგადოება, ეს შევარდენი. და მერე მოაწყო მეორე ამბავი, რომელიც არ მიხსენებია და არის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა, რაც გავუკეთებია. პირველი არის მეტალურგიის ბაზარი და მეორე არის რომ 1923 წლის 28 აგვისტოს მოაწყო ალპინისტური ასვლა მყინვარწვერზე, რომელშიც მონაწილეობდა 18 ალპინისტი, მათ შორის 5 ქალი. რამაც დასაბამი მისცა ქართულ ალპინიზმს ნამდვილად და ბევრგან წერა რომ საბჭოთა ალპინიზმსო. ანუ საბჭოთაზე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ რა ვიცი, ბევრგან წერა და არ ჩანდა ტყუილი ქართული ნამდვილად, ანუ ჩვენი ალპინიზმის დაარსების დღე ეგ არის, რომელიც მერე დაარსა გეოგრაფიული საზოგადოების მთავრობა მგზავროსნობის განყოფილება და თავმჯდომარე იყო თვითონ. 22 წლის იყო ოხერი. 22 წლის იყო, როცა პირველად ავიდა მყინვარწვერზე 18 ალპინისტი, მათ შორის 5 ქალისაც ყველგან აქვს ხაზი გასმული. იმიტომ რომ 1918 წელსაც იყო ხალხი მათ შორის გიორგი ნიკოლაძე, რომელიც ამ თანასწორობას და ქალის და კაცის მაგას აწვებოდნენ და თან უბრალოდ ასვლა კი არ უნდოდა, აი ნახე ეს რაღაცა წერდა რა თვითონ ხე ციტატას კითხულობ, ანუ პიროვნული ამბიციებიც ჰქონდა, მაგრამ თან წერდა რომ რატო არის რომ ინგლისელები, გერმანელები, რუსები ახერხებენ მაღალმწვერვალებზე ასვლას და ჩვენ ქართველები, რომელთაც ჯომარდობის ანუ სპორტის სხვადასხვა დარგში დიდი უნარი გვაქვს, თასვლაში ბევრი კარა სრულად არაფერი გაგვიკეთებიო. თუ სხვებს შეუძლიათ, ჩვენ მით უფრო შევძლებთ, რადგან ჯომარდობაში დახელოვნებული ვართო, წერდა გიორგი. ამიტომაც განვიზრახეთ თვით მყინვარწვერზე ასვლაო. ისინი თავხედები 22 წლის იყოს პატარა, იქიდან ყველაზე ვინც იყო, მე მგონი იყო 15, ანუ ეგ ჩავხედავ ზუსტად, მაგრამ ეგრე მახსოვს რა. წესით ვერაფერთ არ უნდა ასულიყო, ყველა ეუბნებოდა რომ ვერ ახვალთო. და ეს ამბობდა რომ ანუ აი თუ ვერ ავალთო, ახლა ნახეთ როგორ დავალთო და ავიდნენ. და თვითონ ნახე რა ლამაზა წერს, ხო ხარ ხო არის რომ ვიღაცებს აქვთ მათემატიკური ვიღაცებს ნიჭი, ვიღაცებს აქვთ წერის ნიჭი, ვიღაცები არიან სპორტულები. ეს ოხერი იყო დოქტორი მათემატიკაში, მეტალურგიის мама, სპორტის ჩამყრელი და წერს აი ესე მყინვარწვერზე ასვლას. ნისლს მთები სრულიად დაეფარა, მაგრამ ეს ნისლი თანდათან იფანტებოდა. უცბად და სრულიად მოულოდნელად ამ თხელი ნისლის უკან წითლად შეღებილი მყინვარწვერის სახე გამოიხატა. გამჭვირვალე ნისლის ფარდის უკან მყინვარწვერის მოულოდნელი გამოჩენა ჩვენთვის ჯერ აუხსნელი რამე იყო და რაღაც სასწაულს მიაგავდა ეს აუწერელი სილამაზის მოვლენა. ჩვენ მყინვარწვერს ქვემოდან შევყურებდით, ჩვენ სადამ მყინვარწვერ შორის თხელი ღრუბელი მოთავსებულიყო, თვით მთაკი იმ ღრუბელზე ბევრად მაღლა ყოფილიყო. აი რაღაცა ის არ არის საუკეთესო პროზა არ არის, მაგრამ საკაიფოა რა. დოკუმენტური კადრები ყოფილა ესეთი, რომ მიდიან რა მყინვარწვერზე, როგორც გაბედულად მიდიან კალთებზე, გზადაგზა ჩერდებიან, ისვენებენ და ბოლო კადრში გიორგი თანამგზავრებს გაუშვებს წინ და თვითონ წყაროსთან წუთით ჩამოხლული პეშვით იღებს წყაროს წყალს და გულიანად იცინის. საოცრად სიმბოლური და მრავლის მთქმელი კადრია, გიორგი პირველი ავიდა მყინვარწვერზე, ეს ქალბატონ ილიას სიტყვებია, ძალიან აჰა, რა ვიცი, თამბეჭდავია რა. და შემდეგ ნუ აი აღწერს რომ წერვალზე 18 ნივართეს უკვე გიორგი ნიკოლაძე წერს ცუდარში ავიდნენ თან 18 კაცი კი არა ერთიც არ ასულაო და ამდენი ხალი ჯერ არასდროს არ არსულა იქო ჩვენი ხუთნი არიანო ბეჟაშვილი მარო ლორთქიფანიძე ელიკო ნიკოლაიშვილი ასმათი ტყავაძე მარო ჩხეიძე ლიდა აქ ნათლა დამტკიც და თუ ტანვარჯიშულ განვითარებას რა მნიშვნელობა ჰქონია ფილტვები და გული ყოველს ჩვენი ვრა თქონდა კიდევ ერთხელ ხუთივე ხალი სახელით დავასახელებ კაცის დანიშნულების არ აქვს დასახელებული იაგორ კაზალიკაშვილი და ვაცაები იყო მნიშვნელოვანი იყო რომ აი ნახე ტანვარჯიში სწორი სუნ თქვა ავდივარტყველანი იქამ და თან რო ჩამოდიოდნენ იქიდან მოკლედ გზად შეხვდათ მეორე ჯგუფი 22 კაციანი პროფესორ ალ დიდებულიძის მეთაურობით რომელიც ესერთი ხალი იყო მომთვის ხალი ალექსანდრე ჯაფარიძე ცნობილი თამსვლელი ასე ლეგენდარული პიროვნება და ეს კალოტონლია სიტყვებია რომელიც ეთყობა რასთან ეჯიბრება სხვების ჯგუფს და თავისიანი ნიკოლაძეების ჯგუფს რომ გიორგი ჯგუფისგან განსხვავებით თუმცა ბრწყინვალე ამენდი დაესწროთ მაგრამ წერვალს მხოლოდ 7-მა მიაღწიაო მაგარი ამბავი მომწონს ეგ რაღაცა ესე შეიდი მეორე ჯგუფის მიმართ შეიდან ინგლისური სიტყვა თქვი რა ამიტომ განსხვავებით გიორგი ნიკოლაძისგან ამდენი ქართული ყველაფერზე ვერ მოვიფიქრე თან ეს ასლო მყინვარ წერზე იყო არა მარტო ქართული და საბჭოთა ალპინისტური ექსპედიციაო არამედ ბევრი წერს რომ იყო პირველი სამეცნიერო კვლევითი ექსპედიცია რომელმაც სათავე დაუდო თამსოლობას როგორც პროფესიულ სპორტს ანუ ესენი რომ მიდიოდნენ იქ ფთაში მარტო ის კი არ იყო რომ წავედით ფთაზე და ჩამოვედით იმიტომ რომ ოხრები ხო ხდები რომ შეგშურდება ადამიანებს ესეთი კარგები რატო ხართ ყველაფერში მაგრამ ნუ იყვნენ თან გზაში მთის მინერალებს აგროვებდნენ წიაღისეულს ჰავას ეძებდნენ არ ვიცი რას ეძებდნენ იქ ჰავას იწერდნენ მთაში გავრცელებულ ხალხური ზეპირსიტყვიერების ნიმუშებს ლექსებს სიმღერებს თქმულებებს და თან გამოუცდელები იყვნენ მთაში სასიარულო და თან გზადაგზა იმას შვებოდნენ ეთნოგრაფებიც იყვნენ რაღაცებს ჩაიწერდნენ და კიდევ ერთხელ მათემატიკას რომ მოუბრუნდნენ იყვნენ თუ არა ისინი ტოპ ეთნოგრაფები თუ ეთნოლოგები არ ვიცი საქართველოს ალბათ არა მაგ დროს შეიძლება სამეცნიერო ღირებულებაც თვითონ მოპოვებულს ბევრი არ ქონოდა მაგრამ რამედ არ ქონოდა ანუ ხა თუ შეხედავ არ ვიცი იმ დროს ჩაწერილი ლექსები და სიმღერები თუ არის სადღაცა შემონახული დარწმუნებული რომ ძალიანაც ღირებული იქნებოდა და აქაც კალბატონ ლია იხსენებს ამას ერთი სტატია არის ამ თაზე ასვლასთან დაკავშირებით და ძალიან გულზე მომხვდა და მაგასაც ვამაფრო უკვე რომ ჩამოვდიოდითო ლარსიდანო ვიღაც უცხოელი ქალი და კაციო შეხვდა მაგრამ რუსულად გველაპარაკებოდნენ და უთხარითო რომ წყინვარწვერიდან მოვდივართ და იმასო დაცინვა დაგვიწესო და ჩვენ რა უთხარით რომ რაც დაგცინითო შეჩემავ ეგრე არ უწერია ცხადია მაგრამ მოდი გითარგმნით რა ჩვენ ენაზე იმათქვესო რომ იქ ორი კაცის გარდა არავინ ასულაო პასტოხოვის და პრეობრაჟენსკისო და რატო გვატყუებთო და თანო თქვენ რომ თაში ნასიარულებს არ გეტყვებათ არაფერიოს გიორგი წერს ამას რა და ჩვენ უცხო დაგვემტკიცებინო ვიყავითო კიო აგერო წერაყინები და წრიაპები გვაქო ეგო წრიაპებიო ჩანსო რომ არ გიხმარიათონ ვიღაცა ოხრები ამათ ეკაიფებოდნენ და ბოლოს მე უთხარიო რომ მე როგორც გაფრენ თავიო ანუ გაფრენას ხო ეძახდნენ თამსხელთან მეთაურიო და უნივერსიტეტის დოცენტი ვარო მაგრამ ია შეხედე სამა შორტები ეცვა და შიშველი ფეხები და აი ვაფშე დოცენტი რო ვიყავიო მაგასაც ვერ დაიჯერებდნენ და ბოლოსო შვედელი ძმა კურტიო მათო გერმანულად დაელაპარაკა და თქვა შვედი იყო ერთ-ერთი შავარდენიდან როგორც აქ ხდები და მერე დაიჯერესო ჩათლახებმა და მერე უკვე აღტაცებული და გაკურებულები იყვნენ რომ თქვენ ახლა ხომ ისტორიაში მოხვდებითო და ძალიან ნიშანდობლივია აქ რაც წერი ანუ ერთი რატო ავიდნენ მყინვარწვერზე რატო იყო მნიშვნელოვანი და როგორ ბოლომდე ჭირდებოდათ იქ ვიღაცა უცხოელებისთვის რაღაცის მткиცება რომ ასულები იყვნენ ვიდრე შვედელი ძმა კურტი არ ამოიღებდა ხმას მანამდე ნამჩენები შორტები გაჩვიათ ვერ ახვიდოდით ვერ ავიდოდი კი არა ოლიმპიადას მოვიგებ მათემატიკაში დავიცავ სადოქტოროს მადანს ჩამოვადნობ და საღამოს კიდე ერთი ორ ახალ სიტყვას მოვიფიქრებ იმიტომ რომ ეგეთ ხოძზე ვარ და მეორე მოკლედ ეგრეთ ტრაგიკული ამბავი იყო რომ თეთრნულზე იყვნენ მეგობრებთან იყო წასული 1929 წელს პიმენდვალთან და სიმონ ჯაფარიძესთან ერთად და ეს ორი დაიღუპა იქ თეთრნულის ჭიუღებში როგორც თვითონ წერს აი ნახე როგორ აქ აღწერი პიმენი სიმონი ორი წერაყენი და დროშა ყველაფერი ყინვარის ძაბრში ჩავიდა მარცხნივ გადაუხვიეს და ჩემს მხედველობიდან მიიმალნენ უცებ ყოველგვარი ხმაურობა შეწყდა და დავრჩი მარტო იმ ყინულის და სიკვდილის სამეფოში რაც ამას მოყვა თუ როგორ დავბრუნდი ღამის გათევის ადგილამდე ის მახსოვს მხოლოდ ოდნა ნაწყვეტებით თითქოს სიზმარში მოხდაო ეს რატო მოგიყევით ხა რატო დაგკრუზეთ ბოლოსკენ მაგრამ ნუ აი იმის საჩვენებლად რომ როგორ შეიძლება რომ დიდარი და დატვირთული ბევრი რაღაცა აკადემიას ნანახი ბევრი რა ვიცი, მიღწევა, წარმატება, ბევრი ალბათ უბედურება, იმიტომ რომ თქვა, აი მამამის ცოცხალს ვერ ჩამოუსწრო, როცა კვდებოდა არ მიწერეს იქა, იმიტომ რომ უცხოეთში იყო და ეს რაღაცას იმას აკეთებდა. ალბათ გაინტერესებთ როგორ მოკვდა და როდის. 31 წელს ფილტვების ანთებით. და რამდენიმე სტატიაში, რასაც ვკითხობდი, ბოლოს ეს სტანდარტული დასასრულია ხოლმე, რომ აი ახალგაზრდა გარდაიცვალა 42 წლის გარდაიცვალა, ჩემზე უმცროსი იყო, მე 43 წლის პოდკასტს წერაკა და მიხარია, რომ ეხლა ამ კვირას ჩელენჯი მაკვირაში 5 პოდკასტი უნდა ჩავწეროთ. ტიპი 5 დღის განმავლობაში ახალ ტექნოლოგიებს განავითარებდა და 17 ჯერ აიზიდებოდა სადღაცა და მოკლედ ცოტა არასრულფასოვნების კომპლექსი აქედან გიჩდება, მაგრამ მე მგონია რომ შეიძლება ერთად მიმართო და რიცხვს ამას ვლაპარაკობ სწორ კალაპოტში და აი რაცა დაინახო რა ნაინახე რა შეიძლება რომ გააკეთოს ადამიანმა. არა ყველაზე მაგარმა ქართველმა, არა თუნდაც თავის ოჯახში ყველაზე მაგარმა, ნუ ნიკო ნიკოლაძე ის არის უდიდესი ქართველია, გიორგი ნიკოლაძეც დიდი ქართველია, მაგრამ ნუ იმა კიდევ ერთხელ ერთი მთაწმინდაზეა დაკრძალული, მეორე დიდუბეში, მაგრამ აი რო გადახედავ ბიოგრაფიას და ფიქრობ, რომ საღოლ რა, აი რამდენი რაღაცა შეგეძლო, რამდენი რაღაცა მოასწარი 42 წლის. რა ხო არ გადაობთ. და ბევრ სხვა არის ორგანიკო, რასნაირად ცოტა ესეთი ჩოვლებრივი დასასრული როგორ არის ხოლმე, რომ აი ახალგაზრდა გარდაიცვალა და ვინიცის კიდევ რამდენს გააკეთებდა რომ მოსწრებოდა. და მაგას რო ვკითხობდი, ფიქრობდი რომ აი ვერაფერს ვერ მოასწრებდა, ნუ კიდე კაირო, კიდე 3-4 წელი შეიძლება რომ ეცხოვრა, მაგრამ 37 წელს ეს ვერ გადაურჩებოდა. გიორგი ნიკოლაძე სორბონაში დისერტაცია დაცული ევროპაში ნავალი ქართველი, რომელიც იქ იმას არავინ არ აცოცხლებდა და კიდე უნდა ეწამებინათ და მაგისი სახელი ტალახში ეთხوارათ და მოკლედ რა, ანუ გაასწრო საღოლ. ეს იყო ეს რის თქმაც მინდოდა გიორგი ნიკოლაძის შესახებ. თუ რამე დავაკელი, იმიტომ რომ შეიძლება რომ კიდე რაღაცები აკადემიას გაკეთებული და მე არ ვიცოდე, კომენტარებში დაწერეთ, თუ რაღაცა კიდე კორექტირება შეიძლება ჩემი მოთხრობისა, ეგეც მომწერეთ. მაგრამ ისე ხო სავარაუდოდ არიცოდით ვინ იყო და ხო მაგარია. დროებით.